ഈ പ്രിയർ അദാത്ലക് രാജ്യത്തെ ആശമ്മ ധൈര് വോൾസൻ ഹോർമത്തി തിങ്ങനേച്ചിലേർ ബുഗുന് ഇക്കമം ഓൺ മീരഞ്ചേലം ഓൺ മീരഞ്ച് മാർത്തി ഇപ്റ്റാനം ആനവുനി അവർലർ ഗുന്നലു ഹെംതെ ഗുദിയത്തും പ്രോഗ്രാമലർമത് ഇഷ്ടർമിതൻ ഉദൽ ഗുനുൽ മെഹും ഹവർലർന് ദുഃഖത്തും ദഹിദുലേയർ മിക്രോഫോണ ഉന്ന് മീർദാൻ സാരീഫ്
Кичә яхшы хөрмәтле диңгезчеләр, башта хабарларын кайырдың кыйфача мазмуны. Японияны һәлакчылык цунами басты. Азербайҗанда хөкүмәтче протестыдан соңда 15 активист тотылды. Edildi. Сауд Арабстанның полициясы протестчыларды даратну өчен яраглардан одасты. Инде шу бел хабарларым доллар акмады моны. Сун Японияның демиразы күндөр адасында дөрән 8.9 балл дәрәҗәсендәге йер ырылмадан соң толкыннарның бейиклеге 10 метр чин еткән цунами аданы басты. Бу Японияның тарихындагы иң күчле йер ырылма булганда айдылар. Японияның премьер-министры Наото Каның белдермәгенә күрә, бу йер ырылма йортта улы мөчөрдә зыян итерптер.
Тайсак хонбо тадачини сетчи итәшмашта.
Biz bu hilakçılık bilen bağlı işleri seyredecek ve ahli kişinin hupsuzluğunu üpçünetecek yürüyte idara dörüttük. Bu idara yıkıntılığın derecesini azaltmak uğrunda iyi salp barar.
Maynimas.
Deyip Naoto Kan belledi. Berilen mağlumu tura hazır için ölümlerin resmi sana 60 tövürek bolptır. Köp adamın hem dereksiz yitendik aydiler. Ama kayırlar Japonya'nın polisiyasını sargılanıp, kenar yakı sevitlerinde 300 tövürek cesetlerin tapılandığını aydiyarlar. Sun Azerbaycan'ın paytaxtı Baku'da aktivistlerin protest geçirmek sinan sonunda yurdun polisiyası ağzından 15 adımı tuttu astan aldı.
Akşama baktın sonra da.
Aktivistler Arap devletlerindeki ayağa kalmalardan ruhlanıp Sun Prezident İlham Aliyev karşı protest geçirmeye çağırış ediptiler. Bu arada çağırışlar Facebook, sosyal set arkayı yayradildi. Halkın büyük günü, adlı çağrı başlanılı veri Azerbaycan kopsuzluk güçleri türlü sebeplerle yurdun belli aktivistlerini göz önüne anırsını geçirdi. Sun payitaht Baku'nun esas üniversitesinin ve şehir metro stansiyalarının kolaylarında yurdun kopsuzluk güçlerinin sayı hem arttırıldı. Сауд Арабстанның полициясы протестчыларды даратну өчен яраглардан одашты. Саяхатларын беллемеген өре, дүн патшалыгын Катиф шәһәрендә протест кичерен йөзләрчә шәһәрләрдә даратну өчен полиция яраглардан ода чыптыр, сөйледе олар арасы партлаучы гранаттар улыныптыр. Берилән мәгълүмәт өре, бу вакыйларда ике протестчы ва бер полиция эшкәре яраланыптыр. Sun Yemen'in payitahtı sanadı cuma namazından son hükümetin 13 bin taraftarları ve karşıdaşları köçülere çıktılar. Prezident Ali Abdullah Saleh'in 32 yıllık hakimiyetine arz çıkayanlar payitahtın sana üniversitesinin dasında yığınlandılar. Yığınanın adımların hatarı 2 kilometre içerisinde uzaylar. Belli bir taraftan Prezident Saleh'in 13 bin taraftarları payitahtın tahrir meydançısında yığınlandılar. Onları illerinde 68 yaşlı Prezident Saleh'in suratlı plakatlarını saklayar. Dün Prezident Salih yurdun konstitusiyasına ütkütmeleri girizmeyi söz verdi. Ama opozitsiya bu teklifi reddedip bu adımın katı geç adilindiğini aytti.
Azatlık Radyosu, havarlar.
Azatlık Radyosu, havarlar.
Birleşen Ştatların Anta Kullu'nun başlığının belli mögnuru Livya'da Kaddafi'nin güçleri ayağa kalan qozorun sülörden üstün çıkacağı mengzeyar. Milli Anta Kullu'nun direktörü James Clapper dün yurdun senatında çıkış edip Kaddafi'nin hakimiyetten gidecektiğini hiç gil ısaratların yoktuğunu, şeyle de onun Livya'da krizisin kısağlı çözülmeğine eden tağırlarlarının hem görünmeyendiğini belledi. Şeyle de Clapper'ın belli mögnuru qozorun sülör bilindiğin üstlerlendi Kaddafi'nin güçleri has ıkçam yaraglanan ve xas oňoyly turunestirilen. Prezident Barack Obama ve onun milli hupsuzlyk gönçü maslahatçısı Clapper'ın bu analizlerini tanqitlediler. Olaryň belli mögnüra bu statistika ve bir taraplayın baha bolupdyr. Францияның президенті Николя Саркази, егер Муамар Каддафи өз халқына арсы хуа хүзімлердің химик ярағылары ұлонян олсы, онды Ливия қарсы халы күч ұлонылмығыны Францияның ве Британияның қол даяндығын айтты. Президент Саркази Европа Белелесігінің Ливия меселесі 10-шы саммитінің ашылышында чықыс едіп, оның өзі ве Британияның премьер-министр Дэвид Кэмерон белі чәрілерің долылығына қуырын сматлапрадығы барыды ұлалыс яндықларын айтты. Шелде Николя Саркази Бейлі чәрілер БМГ-нің хопсызық кенгісінің оңламығындан, Араб Лигасының қолдамағындан, Веливияның қозырыңчыларының дегішілі чағырсында сон кешірілжектігіні сөзіне ұшты. Суын Пәкістанда ядры ярығында сап білән ер-ер қысымы ракетаның сиынығы атысы кетерілді. Бұ арады юрдың харбылары мағлумат верер. Харбыларың айрадын бе янатында айдылмағын өре. Хатаф 2 атты ракетаның гізлі нерді кетерілін атысы үстінліклі болыптыр. Бұ ракетаның 180 километр чинні ұчмок мүмкіншілігі бар. Қадарыл дегнезілер сіз күнің мүхмаварларылың күні фиірді таныс олдыңыз.